Сёння ў залі друку апостальскай сталіцы адбылася прэзентацыя паслання Бенедыкта XVI на 46-й сусветны дзень сродкаў масавай камунікацыі на тэму «Маўчанне і слова. Шлях да евангелізацыі». Арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі, старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі, падкрэсліў падчас прэзентацыі, што святы Отец у сваім пасланні аналізуе культуру чалавечых адносін. У апошнія гады папа быў вельмі уважлівы да працэсаў і дынамікі камунікацыі, асабліва ў кантэксце культурных зменаў, якія адбываюцца ў рэчышчы развіцця тэхналогій. Паводле іерарха, святы Отец звяртае ўвагу на класічны аспект чалавечых адносін – маўчанне і спалучэнне. Маўчанне – слова. Кіраўнік папскай рады нагадаў старажытную мудрасць аб тым, што маўклівае слуханне можа выказваць блізкасць, салідарнасць і клопат аб іншым. Маўчанне, паводле арцыбіскупа Чэлі, з'яўляецца актыўным стаўленнем, дае іншаму прастору для выказвання. Іерарх звярнуў увагу, што святы Отец ставіць фундаментальнае пытанне, якім з'яўляецца пошук праўды. Гэта, ў сваю чаргу, гаворыць аб важнасці маўчання як прывілеяванага стану, у якім чалавеча істота знаходзіцца сама перад сабой і перад Богам. На думку старшыні папскай рады, святы Отец у некалькіх словах змог дапамагчы нам пазнаць таямнічае вымярэнне адносін паміж сузіраннем і апостальствам. Менавіта ў гэтай таямніцы нараджаецца місія касцёла, якая заахвочвае хрысціянаў быць прапаведнікамі надзеі і збаўлення, сведкамі любові, якая спрыяе чалавечай годнасці і стварае справядлівасці мір, падкрэсліў арцыбіскуп Чэлі падчас прэзентацыі паслання Бенедыкта XVI на 46-й сусветны дзень сродкаў масавай камунікацыі.